እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 መስከረም 2020 ወይ ከዓ 11 መስከረም 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ብሞት ዝተፈለያ ላዕለወይቲ ዳኛ ቤት ፍርድ ዩናይትድ ስቴትስ ሩት ግንስበርግ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ሰሙናዊ ፀብፃብ እውን ኣሎ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዕለታዊ ዜና። ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጃዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ዝርከብዎም 23 ተኸሰስቲ ኣፅዋር ብረት ሒዝካ ህውከት ብምልዕዓልን ኩናት ሕድሕድ ብምትኽታኽን ገበንን ከምኡውን ብናይ ሽበራ ገበን ክሲ መስሪትሎም። በዓል ኣቶ ጃዋር ብወገኖም እቲ ክሲ ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዝኾነን መንግስቲ ካብ ምርጫ ኸግልሎም ኢሉ ዝገበሮ እዩ ክብሉ ተቃይሞሞም። ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ እውን ተመሳሳሊ ክሲ መስሪትሎ። ቤት ፍርዲ ድማ ዝተፈላለየ ትእዛዛት ሂቡሎ። በዓል ኣቶ ጃዋር መሓመድ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ህንደሳ ብዝተለዓለ ህውከት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ይዝከር። ብኻል ወገን ንድምፃዊ ሃጫሉ ህንደሳ ናይ 80 መዓልቲ ዝኽሪ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተኻይዱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተረኸበ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ሃጫሉ ንመንነትን ታሪክን ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኢሉ። ኣቶ ሽመልስ ኣብቲ ንድምፃዊ ሃጫሉ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ሓወልትን ማእከል ባህልን እውን እምኒ መሰረት ኣንቢሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ንሃጫሉ ናይ ሞያ ብፆቱን ቤተሰቡን ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀንኣ ንካምፓስ ቴክኖሎጂ ብሽምቲ ድምፃዊ ከም ዝስየም ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ናይ ከተማ ኣምቦ ዋና ፅርግያ እውን ብሽም ሃጫሉ ከም ዝስመ ከንቲባ ሳህሉ ድሪብሰ ኣፍሊጡሎ። ነቲ ሓወልትን ማእከል ባህልን ዛጊት 114 ሚልዮን ብር ኣብ ባንኪ ኣታዊ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎ ከም ፀብፃብ ናኮር መልካ ካብ ከተማ ኣምቦ። ቀንዲ ሕፁይ ተቃዋሚ ኣይቨሪ ኮስት ፕሬዚደንት ሃገር ንሳልሳይ ግዜ ከይምረፅ ህዝባዊ እምቢተኝነት ክካየድ ፀዊዑ። ሄንሪ ኮናን በዲ ትማሊ ሰንበት ምስ ካልኦት መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ህዝቢ ንፕሬዚደንት ኣላሳይን ኦታራ እምቢ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኦታራ ኣቐዲሙ ዝኣተወ ቃል ብምዕፃፍ ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝወዳደር ድሕሪ ምፍላጡ ጎንፂ ተላዒሉ ዓሰርተታት ሞይቶም እዮም። ኦታራ ቃሉ ዝቀየረ ንኽትክኦ መዚዝዎ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣማዱ ኮሊባሊ ድንገት ብድኻም ልቢ ምስ ዓረፈ እዩ። ተቃወምቲ ኣይቨሪ ኮስት ግን ንሳልሳይ ግዜ ክትወዳደር ሕገ መንግስቲ ኣይፍቅደልካን ይብልዎ ኣለዉ። ቅድሚ ኦታራ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሎረን ባግቦ እውን ኣብ ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ስዕረቱ ምቕባል ድሕሪ ምእባዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ተኸሲሱ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሃገር ብምክንያት እተን ዓርቢ ዝዓረፋ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝነበረ ሩዝ ባደር ጊንሰርበርግ ኣብ ሓዘን ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብተርኡ ንዕአን ዝትክእ ዳኛ ኣብዚ ቕነዚ ከፍልጥ እየ ኢሉሎም። መራሒ ሰነት ኣሜሪካ ብወገኑ ነቲ ብፕሬዚደንት ዝቐርብ ሕፁይ ተቐቢልና ክንሕልፎ ኢና ኢሉሎ። ዴሞክራሲያውያን ግን ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ይኹን ብምባል ይቃወሙ ኣሎ። ሚሸል ኩን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ መዓልታት ሓዘን ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ። እተን ን27 ዓመታት ምስቶም 9 ኣባላት ኮይነን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘገልገላ ሩዝ ባደር ጊንስበርግ ዓርቢ ዓሪፈን እየን። ድሕሪ እቲ ዜና ዕረፍቲ ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተካይአን ኣብዚ ሰሙን እዚ ከፍልጥ እየ ኢሎም ኣለው። ዲሞክራሲያውያን ግና ከምቲ ኣብዛዛሚ ዓመት ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተገብረ ሓድሽ ሹመት ላዕለዋይ ዳይና ክሳብ ድሕሪ ፕረዚደንታዊ መራፃ ክነውሓልዎ ይብሉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ትራምፕ ሓድሽ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንኸይመዙ ዝኽልክል ኣገባብ ንክዝርጋሕ ክሰርሕ እየ ኢለን ኣለዋ። ፔሎሲን ሕፁይ ዲሞክራሲያውያን ጆ ባይደንን ሕፅ ሓድሽ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ንቫይረስ ኮሮና ዝተወገሮ መልስን ማዕረ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ ድሕሪ ምዝዛም ፕረዚደንታዊ ውድድር ንሓደ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ክዘራረበሉን ክውስንን ትፅቢት ይግበር ጉዳይ እቲ ሕጊ ፌደራላዊ ሕጊ ጥዕና። ናንሲ ፖሎሲ ከምዚ ይብላ።
So the president is rushing to make some
president nabzu sana ze zugwaye zello hedar 10 abl al hgit anna mugget kamz jemmer kle zfelatayu ni virus corona kqotazaro dileti konen ni federalawi hgit anna kqwarz yisarh zello
republikawiyan gna et zeytot hazab member laqlwa bet firdi ab midgaf aqabawi kibrutat zubhalu kam haymanotawi nesanet hasabka benesanet miglatsin monnan biratin za amasalu masalat nemirggaz agaddas yu yiblu
months and well into next year that is an intolerable situation
ted cruz ab wan meratsa mulu abalat bet firdi kirkabu agaddas yu yiblu ክፅሉ ከለዉ ምክንያቱ ድሕሪ መረፃ ናብ ምጉት ቤት ፍርዲ ነምርሕ መሲሉ እዩ ዝረኣየኒ። ንሕትኡ እዚ ሃገር መልሲ ዝህብ ብቕዓ ዘሎ ቤት ፍርዲ ክህልወና ይግባእ በሉ ቴድ ክሩዝ። እቲ ኣዝዩ ንፁር ኮይኑ ዘሎ ተባራኣይ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ከም ዝህሉን ክልቲኡ ወገን እቲ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ መረፃ እዚ ሃገር እዚኣ ዓብዪ ትርጉም ዘሎ እዩ ይብሉ።
የቃኒልና በትረ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ቆልዑ ዝርከብዎም 24 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣዝማዶም ገሊፆም። እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቁሸት ዝተፈፀመ ደብዳብ ንሓደ ገዛ መራሒ ጣሊባን ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ቆልዑት ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተለከሙ እዮም እቶም ነበርቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ንሓደ ጣሊባን ክትብል ቦምቢ ደርቢኻ 20 ሰባት ክተጥፍእ ብምንታይ ክግለፅ ይኽእል ይብል ሓደ ዘመድ እቶም ግዳያት። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ብወገኑ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ሰለሳ ዕጡቓት ጣሊባን ቀትል እዩ ብዛዕባ ኣብ ሲቪላት ዝወረደ ጉድኣት ግን ንጻር የለና ኢሉን። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግጭት ኣፍጋኒስታን ንሰላማውያን ሰባት ብምጉዳእ ንክልቲኦም ወገናት ክኾንን ጸኒሕሎ። ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ መራሒ ተቃወምቲ ቤላሩስ ተራኺቦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣንጻር ሰበስልጣን ቤላሩስን ምናልባት እውን ኣንጻር ፕሬዚደንት ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮ ማዕቀብ ከም ብሩህ ኣብ ዝትሉ ዘሎ እዋን እዩ። መራሒ ተቃወምቲ ቤላሩስ ቲካሃኖቫስካያ ብወገኑ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ኣንጻር ስርዓት ምልኪ ሉካሸንኮ ዝወስዶ ስጉምቲ ተባዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦረል ብወገኑ ብራስልስ ንሉካሸንኮ ከም ሕጋዊ መራሒ ቤላሩስ ጌራ ኣይትርዮን እያ ኢሉሎ። ነፈርቲ ኩናት ቻይና ናብ ክሊ ኣየር ታይዋን ዝገብርኦ ተደጋጋሚ ምብራር ንዜጋታት ታይዋን ኩናት ከዘኻኽሮም ከም ዝጀመረ ይገልጹ ኣለዉ። ብከቢድ ዝዓጠቓ ነፈርቲ ኩናት ቻይና ናብ ታይዋን ይጥሕሳ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን ብወገኑ ገለ ነፈርቲ ዝያዳ እናቐረባ ይኸዳ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ከም ምላሹ ድማ ታይዋን ኣብ ዝለዓለ ወታደራዊ ልምምድ ክትኣቱ ተገዲዳ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ። ህዝቢ ታይዋን ግን ንተግባራዊ ኩናት ዝተዳለወ ከም ዘይመስል ይገልጽ ኣብ ታይዋን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ማዕቀብ ክግብር ኣይክድግፍን ኢሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ንምጽሓን ካብ ባይቶ ጸጥታ ቀጠልያ መብራህቲ ኣብ ትጽበየሉ ዘላ እዋን እዩ። ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ንኻልኣይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል ተወሳኺ ምዕፃው ከወግዳ ይጓየ ኣለዋ። ብሪጣንያ ልዕሊ 6 ሰባት ምእካብ ብምእጋድ ንዝጠሓሱ ብገንዘብ ክትቀፅዕ ኣጠንቂቓላ። ስጳኛ ገና ካብ ምዕፃው ኣይተለቓቐትን። ትምህርቲ ግን ከፊታቶ እያ። ሰራሕተኛታት ድማ ናብ ስራሕ ክወፍሩ ተተባብዓላ። ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ድማ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ተሰኪሙ ብሕጊ ተማእዚዙ እንተኸይዱ ተወሳኺ ሃገራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክንድሕን ንኽእል ኢና ኢሉሎ። ኣብ ህንዲ ታሪኻዊ ህንፃ ታጅ መሓል ሎሚ ሶኒ ዳግም ተኸፊቱ። እቲ ናይ መበል 17 ክፍለ ዘበን እፁብ ድንቂ ዝበሃል ህንፃ ንበፃሕቲ ክፉት ዝኸውን ዘሎ ኣብ ህንዲ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ። ህንዲ ንህንፃ ታጅ መሓል ብምኽፋት ነቲ ዝተጎድአ ኢኮኖሚኣ ትንፋስ ንምምላስ ናይ ትገብሮ ፃዕሪ ኣካል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መዓልቲ 5,000 ሰባት ጥራይ ከኣቱ እዩ ተፈቒዱ ዘሎ። ንግዜኡ ማስክ ግድን እዩ። ትኬት ድማ ኦንላይን ክዕደግ ኣለዎ ናብ ህንፃ ታጅ መሓል ንምእታው። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ኣብ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ መራሒ ዓፋር ሱልጣን ሓንፍሬ ዓሊ ምራሕ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ስነ ስርዓት ቀብሮም ሎሚ ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዶም ኣብ ከተማ ዓሳይታ ተፈጺሙሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሞት እቶም መንፈሳዊ መራሒ ዓፋር ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንቤተሰቦምን ፈተውቶምን ጽንዓት ተመኒዩ ኣሎ። ሱልጣን ሓንፍሬ ዓሊ ምራሕ ብሽምግልናን ዕርቅን ዝፍለጡ ኣንደበተ ርቱዕ ነይሮም ይብልዎም ገለ ዝምስክርሎም። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለወይቲ ዳኛ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ሩት ግንስበርግ ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ሕጊ ኮይነ ንስራሕ ክረኽባ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካልእቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳኛ ኮይነን ክሰርሓ ዕድል ዝረኸባ እየን። ግንስበርግ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ንክረጋገፅ ብሞይአን ዝፀዓራ ዓብዪ ተፈላጥነት ዝረኸባ እውን እየን። ግንስበርግ መጋቢት 15933 ዓ ም ኣብ ኒውዮርክ ከተማ ብሩክሊን እየን ተወሊደን። ኣብ 87 ዓመት ዕድሚኤን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ ዓሪፈን ኣለዋ። ንህወት ሩት ግንስበርግ ዝዳሰሰ ፀብፃብ ጁሊ ታባህ ሰረፍሳየ ሒዛቱላ።
15993 ሩት ባደር ግንስበርግ ንቅድሚኤን ዝነበራ ሓንቲ ጓልን ስተይቲ ዳኛ ስዒበን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ካልአይቲ ጓልን ስተይቲ ዳኛ ኮይነን ዝኣተዋ እየን። ግንስበርግ ገና ተምሃሪት 3ይ ዓመት ኮሌጅ እናሃለዋ እየን በዓልቲ ሞያ ሕጊ ንምዃን ዝወሰና። ቀይሕ ራዕዲ ወይ ድማ ሬድ ስኬር እናተባህለ ዝፍለጥ ኣብ 1950ታት ኣብ ኣሜሪካውያን ራዕዲ ፈጢሩ ዝነበረ ብናይ ሽዑ ሶቪየት ሕብረት ዝጋዋሕ ዝነበረን ከምኡ ውን ንኣባል ሴኔት ጆሴፍ ማካርቲ ሓዊሱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብኣደባባይ ኣባላት ኮሚኒስት ተባሂሎም ዝተወንጀሉሉን ኩነት ዝያዳ ምስ ሞያ ሕጊ ከም ዘተኣሳሰርን ግንስበርግ ይዛረባ።
There were brave lawyers who were standing up for those people and reminding our Senate.
ኣዝዮም ንፉዓት ጠበቃታት እዮም ነይሮም ነቶም ሰነት ሓዊሱ ንኩሎም ነቶም ሰነት ዝጣበቕሎም። ሕገ መንግስቲ እንታይ ይብል፣ እቲ ዝተገብረ ምምሕያሽከ እንታይ ይብል ዝብል ይድህስሱ። እንተ ደኣ ሰብ ሞያ ሕጊ ካብ ከምዚ ዝበለ ፀገም ኣውፂኦም ንቡር ሂወት ክመልሱልና ዝኽእሉ ኮይኖም ከምኡ እየ ክገብር ዝደሊ ኢለ
ስድረአን ሞያ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሞያ ስራሕ ክረኽባ ይኽእላን ካብ ዝብል ስጋት ሞያ ሕጊ ንኸይምሃራ ክምዕድወን እኳ እንተፈተኑ ውሳነ ግንስበርግ ግን ክቕየርዎ ኣይከኣሉን። ኣብ 1954 ካብ ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመረቓ ኣብ ሃርቫርድ ክፍለ ትምህርቲ ሕጊ ንዝዓበየ ትምህርቲ ተቐባልነት ረኸባ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ንደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ከምህር ካብ ዝጅምር ገና 5 ዓመቱ ነበረ።
ኣነ
ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ካብ 500 ተመሃሮ ኣብ ክፍሊ 9 ጥራሒና ደቂ ኣንስትዮ ነርና።
ድሕሪ 2 ዓመት ፕሮፌሰር ሕግን ፍሉጥ ጠበቓ ግብርን ዝነበሩ በዓል ቤተን ማርቲን ግንስበርግ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ኒውዮርክ ስለ ዝኸዱ ንሰን እውን ትምህርተን ናብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኮሎምብያ ኣሰጋጊረንኦ። ኣብ 1959 ድማ ፈላማይ ዲግሪን ረኸባ። እንተኾነ ግን ስግኣት ስድረአን ልክዕ ነበረ። እቲ ብልዕልና ደቂ ተባዕትዮ ዝተመልአ ዓለም ንዕአን ዝኸውን ስራሕ ክህበን ኣይከኣለን።
It wasn't a single firm in the entire city of New York that was
ولا حدا تكل املت نيويورك نعيك قصر زدل اي نبرن
يخونمبر ابناي حدا رهر بروفيسور زبلؤ صحافيت كوينن كسرحه وصروان بزح كايصنحه اب يونيفرسيتي راتجرز بممهر النصر رخبا ابشنت شعت 77 كلتن اب كل ما داي معره تربح ان الدك انستيو زسرح مسل دك انستيو زبل بروجكت جميرن كبلا لا نورا لا بيدوسي زاربا.
At that time there were many many laws on the books
that one as young buzahat hagitat nirom nidak tabatiyo lelna zhebu dak tabatiyo bmkhanom tirah la nora la pidus director ba'arsa tabagso stat aisha mahbarna tsna dak anstiyo znabarayen.
Throughout the 1970s as she led the women's rights project
sigaf shant sha'atam 77 nat min qisqas tmarrih ab znabaratu lwan ጠቓት ደቂ ኣንስትዮ ዘርእዩ ብዙሓት ክስታት ናብቲ ቤት ፍርዲ ከተምፅእ ጀሚራ። ሕገ መንግስቲ ፆታዊ ኣፈላላይ ስራሕ ንምቕያር ድሕሪ 20 ዓመት ሩት ባደር ጊንስበርግ ኣባልቲ ልዕልና ደቂ ተባዕትዮ ዝዓብለሉ ቤት ፍርዲ ኮይነን ኣብ 1993 ብፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን ተሓሬን እየን። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝነበረን ፃኒሒት ሊበራል ኣተሓሳስባ ዘሰጉማ ንመሰል ማዕርነት ስራሕ ደቂ ኣንስትዮን ዝጣበቓ ነይረን። ኣብ ስራሕ ይረአ ዝነበረ ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቦታ የብሉን። እቲ ዝተረፈ ቤት ፍርዲ ክፈትሖ ዘይኽእል ማሕበረሰብ ክፈትሖ ዝግባእ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ስድራ ማዕረ ክፍፍል ክህልዎም ይግባእ። ንሰን እውን ሂወተን ብማዕረ ዝመርሓ ኣደ ክልተ ህፃውንትን ሰራሕተኛን ኮይነን ከም ዝኾና ይዛረባ።
Well, the most important thing by far was that I had a life partner, my husband.
እቲ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር ዝነበረኒ በዓል ቤተይ ስራሐይ ከምትናቱ ስራሕ ኣድላይን ወሳንን ከም ዝኾነ ዝኣምን ምንባሩን ኣብ ምዕባይ ደቁ እውን ናይ ባዕሉ እጃም ክገብር ዝመርፅ በዓል እንዳ ምንባር እዩ።
ላዕለወይቲ ዳኛ ሩት ባደር ጊንስበርግ ከም ዝበልኦ ኩል ግዜ ልክዕ ኢለን ዝኣምን ኩሉ ክገብር እየ ዝፍትን ይብላ።
ናመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከማይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብብሽክለታ ኢና ክንጀምር። ቱር ዲ ፍራንስ ዙራ ፈረንሳ። ቱር ዲ ፍራንስ ትማለ ሰንበት መበል 21 ዙርያ ውድድር ብምክያድ ተዛዚሙ ኣሎ። ጋንታ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ዘሰለፈቶ ታል ፓጋሰር ታሪክ ሰሪሑን ኣመዝጊቡን ኣሎ። ኣብ ሰለስተ ዓይነት ውድድራት እውን ተዓዊቱ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ታጅ ፓጋሰር ብድምር ውፅኢት ተዓዊቱ። ንጋንታ ቪስመር ዝስለፍ ፕሪሞዝ ሮግሊች ካልኣይ፣ ንጋንታ ሲግፍሬድ ዝስለፍ ሪች ፖርቴ ሳልሳይ። ብደረጃ ብልጫን ሽልማትን ክንሪኦ ከለና ለባሳይ ብጫ ማልያ ታጅ ፖጋሰር፣ ለባሳይ ሓምላይ ማልያ ንጋንታ ኮክ ስቴፕ ዝስለፍ ሳም ቤነት፣ ሻምፒዮን ቱር ዲ ፍራንስ 2020 ታጅ ፓጋሳር ጎብለል ዓቐበት ተባሂሉ እውን ወናኒ ነጠብጠባዊት ማልያ ኮይኑ ኣሎ። ፃዕዳ ማልያ እውናቱ እያ ናይ ታጅ ፓጋሳር። ብደረጃ ጋንታ ሙቭ ስታር ተዓዊት ኣላ። ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ እውን ተዛዚሙ ኣሎ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ትማልን ቅድሚ ትማልን እውን ቀፂሉ። ተፅቢት ዘይተገበረሉ ውፅኢታት እውን ተመዝጊቡ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብክሪስታል ፓላስ 3-1 ዝተሰዕረትሉ ግጥም ተጠቃሳይ እዩ። ዛሃ 2 ሸቶታት፣ ታውንሰንድ 1 ሸቶ ኣመዝጊቦም። ዲቤክ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሐነት ሸቶ ኣብ መበል 80 ደቂቓ ኣቁፂሩ ኣሎ። ብመናእሰያት ትካ ዘላ ጋንቲ ኣርሴናል ንዌስትሃም 2-1 ስዒራታ። ብዙሕ ዘይተዘርበሉ ኣገራሚ ውፅኢት ግና ግጥም ሆሴ ሞሪኖ ዝመርሓ ቶተንሃምን ሳውዝሃምፕተንን እዩ። ቶተንሃም 5-2 ተዓዊታ። ሳውዝሃምፕተን ነበረት ቀዳመይቲ ሸቶ ዘመዝገበት። ደቡብ ኮርያዊ ሳን ሂዮን ሚን ሃትሪክ ጥራሕ ዘይኮነ ካብተን 5 ሸቶታት እተን 4 ተቁፂርወን ኣሎ። ሃሪ ኬን ነታ 5 ሸቶ ኣመስጊቡ። ሊቨርፑል ብቐሊሉ ንጋንታ ቸልሲ 2-0 ስዕራታ። ቸልሲ ኣብ መስመር ተኸላኸሊ ዝስለፍ ሓደ ወሳኒ ተፃዋታይ ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተባሪርዋ እዩ። ንክልቲን ሸቶታት ሊቨርፑል ዘመዝገበ ሴኔጋላዊ ሳዱ ማኔ ኮይኑ ኣሎ። ሌስተር ሲቲ እውን ቀኒዑ ኣሎ ንበርንለይ 4-2 ስዒራታ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ናመስግነ ካበትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ተጠቃሚነት መሸላ ንምዕባይ ዘካይዶ ፃዕሪ ዝምልከት እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ እቲ ቢሮ ተጠቃምነት መሸላ ንምትብባዕ ሓደ ባዛር እውን ኣዳልዩ ነይሩ። ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ባዛር ከይዱ ዝረኣዮን ዝተዓዘቦን ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎም።
ምሸላ ንውሕስና ምግቢ ብዝብል መሪሕ ቃል ምሸላ ዝፅዎ ተወሳኺ ረብሓ ዓሊሙ ቀደም 9 መስከረም 2013 ዓ.ም ምርኢት ተኻይዱ። ኣብቲ ምርኢት ዕደት ዝገበሩ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምሸላ ዓርስና ምኽኣል ሓጋዛይ ታራ ክፃወት ይስርሐሉ ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንክቱ መዝገቦ ዕላማ እቲ ምርኢት ከምስዕብ ገሊፆሞ።
مشلا خمل فلت العاوي خفال مريتنا ناي تقراي لشوفون مرتي يخون بر حتى أغمانا عند تفريتنا لمتن هاي نبرا زي تحادث أقام تعي لتتتأكا ماي بلوتشو ملكع هاي قرب النير خال أي هفت مهرتون للنا قنزة بتعمل الورا دينير خال ناي دخا ليتأك جيرانا نحاسو ناي معراب عدسة قنت ريب تلنا بوانا نتم سرنا أيوم نتقمو هف سرنا أي قنت عيو عوي تطاو أول اللو مست ناي تعنا خوناتات جلوتين اللو مالت زي قن مشلا جلوتين فري جلوتين يولون مالتي سلازي خامو عينت ألرجيك للو بدن بك قاموا اللي يقولوا ما هذا نحنا الرئيسنا ترح مخانو تيخونس لطعنا بتعمل تقامي كابسرناي لحشة تلا شكر اللوسب فايبر تحسون بتناي لابراتوري أناليس تبلتو لك كابسرناي لحشة بفايبر كونتين خالوت مينيرال هون لحشة بلوتين فري تلازي لطعنا ترحنا أثناء مخانو لطعنا بتعمل تمرات مخانو تردينا يلا نمت تلازي أبزي بعلنا أما خطر غير نمت بعلنا للينا للنا هفتي بدن بنتقم واللي جب علنا تنقص قصتلنا كله خبنا خطر مات كله تمراماري سبحافتي جبار كل التوافر اللي عودي إلى الله
دكتورات تنقط مزقوا مشلا بركز بالأثاث تقابل علمها بون بصفحات أم فراين تتحيزو إذا كان فترة له مسرح لنا يبلو
لازي الحوارو هالحرشة عبي زلا كمسل خل جبارون بدن بمهرتو كمرتي خل إذا قال لي سأنا لنا رب حرقة ما إذا قا خفالو نسرح لنا مخانا إزاري مالتي خالي ببهاري وين طريقة لنا مشلا خالي مرتا مهمة بهكتار كرهو لحشي وصروا نديم نالوات خمس أدا نريهم كابي عصر ست شعات علي تقريون يرعان يروح عشان القرب نورا مالت إزي ممراز ممر ماري اللي مات لحشة مهرتك هي لخل مريض خا أما عيل خا تخيرها طعمي كل ساعة مشلا علي تتكوس وهم القلوب بتكون من أيومات بزح مخان خزي خمس أجدان تكمل للخلينا جن بزح سبيشاليز كن جبر من قبل الله مهرت رياض لنا بحيل ثلاث أطعي خز أبتن خلوت بتعامل طرق وش كوشيل بدل مهرت أبع إسراء بدل ملاي بزق بدن بتسرح حاله بتعامل للعل أربعة خمسة سويل خا بدن بترى العديل خا بدن بزح ليس عارخا بزح تسعيره اللي جن سبعة ثمانية ون خير خمل خير العلي ون خير خمل خير بوتنشال قبل الله اللي في التي مالتي
أبتمر الترخو مكتر سب محدار بهراء وكلاء منكس تقرأي دكتور دوريت إن جبر مكال كم كل البيمك بعرفنا المخال في اللي أبزخرة متزي مشال عبد العالى بركن مفراي نسرح لنا يلوم
نمتعين أنا مشال حزن رئيزة لنا كم كلل بمقنا عفنا قلل لنا يلنا فلا زخرة متزي أنا كلتشن عصر تغلطان كرمت بزلع بركي مشال نفري لنا ينا أتي نازل لنا بزح مشال أخرين لنا ينا سلزت علامة تلوزم زفرنا مشال نمولو خلل زخوني توسنون عداقاون زخوني قد مشال بتز أنح من قدي نتقامو لنا يلنا كل شب كتقامو لنا فلا زيخل نمقبز كما قرنا ينا هنتقامو لنا خفت استلم ناي مشال الدائمة ممار تاتبمو له كرأيو صنيحو حزي كم تزقاريبون زلو نباني دبوهين الله تحنافيس أم صريحة مولو جرى كل عينة نبكي يكون تغيير زلو
دكتور دبرت إن مشال عن زقات مزلو مخبرنا براخك اللون تتبت نقور لإنا بواقع حشيش لزخون يبلو
ازي بقرب طرح يكوننا نريو قربون مولو يو كواننا نقرم ما بواقع ناينا ورا مخبار كمزلو خلنا نفلت إنا مشال عن دحر ستائمنا واقع ونكوري تلزي ناي ناورا مخبار بتوسن بركون تقللنا ون يخلي لنا إنا حزون زوم صرحون حاتم تلنا واقع لو تلوي تباني هون افتي انجرا هون كم خالوت قربو مزلو واقع عري وزور دون سلزخونا قربون مولو يو واقع ونكاني سنالو لزي نافتي ناي ناورا مخبار عمقلال ناي وعلو قده تساوتي لنا إنا
دكتور دبرت إد مشلا بصفحات نفراين أقول قال استم علنا التجارة مختة نامينجس بوليسين من تجارة عطوا إنفسترات تمارا مرتين فرسي نجم مغربتن نزلهم من عدا قليت أميام
فريات يوم ناي جبرنا إنفسراتي إنفسترات في اللي بمعراب زلوا زوج عجزي بسليت يوم زفرين يرو سليت على طال الله إن دلنا يفنا نزلنا قلنا مجبز خون كا زاكل متأن ناي مشلا يهلون ناوس لزبلنا طب إنفسترات ناي من قست مدب سميعهم فكرينا يتكمي ويلهم نمشى لا يوفيرا في اللي زيتهم سبهرتي طب إنفسترات بحرش هذا اللوب تعمين أنا مسكنهم ناي من قست مدب عكال ناي مكث ونس لزخون زي هم حد وفرين أنا وصله بربوا جاي في اللي يوم سليت بوزحي تفريم بزحنا قريم كرهوز قلنا يرو قلنا هزبنا من قستنا حجز زك ساعة خونا يلمون وفي رميم تلزيت فم وفي رمز الله سبحانه طعم نمسجنهم ندلي ثا مشلها استفلا لي مجبنا من تانك كون كم قليم بس يميرم زم تمارا مرتي زصنع أكلات استفلا لي تكلاتون زلهم نحورج تكلات ناي بنت كلات مجبس صرح تم زندري أزلنا كل ما أتي مويا تلزي ناي كل وفري كم تي نمكتي لنا نقولن حويرنا نسلف زلنا أبزام مشلاون ما عتي تسلفن كفت حرس ساي يميرو إنفسترات مولو بولو مين عند رزل تلزي هم دي أجرنا تواري لنا عند حرس ريحنا أبنا ورا نقمت سجمون كن مكت كنا قاعدين خيلنا يعني حقوسيه ذا بزي توافروا بملأمون كمس قدام يفتو يعني
ኣብቲ ምርኢት ዝተፈላለየ ዓይነት እንጀራ ብምሸላ ዝዓብለሉ ሕርጭ ሰሪሓ ዘቕረበት ድማ እታፈርሁ ጥሩ ንሕያ
ኣርባዕተ ዓይነት ምሸላ ሓደ ደበር ሽልኪ መልካምና ኣባኣረ ዝበሃሉ እዩ እቶም ኣርባዕተ ያውን እንጀራ ኩሉ ብፐርሰንት ማለት እዩ ካብ ሽልኪ 95% ምሸላ 25% ጣፍ ሓደ ከዓ 50% ምሸላ 50% ጣፍ ሓደ ከዓ 60% ምሸላ 40% ጣፍ ጌርካ እንጀራ ንምሙካር እዩ ታሽሙ ዝተገበረ ዕራብ ናይ ሳምረ ናይ ራያና ናይ ዝተፈላለየ ከባቢ ኣብ ትግራይና ዝበቕሉ እዩ ኩሎ ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኮነ ንኣታቶም ናብ እንጀራ ንምቕያር እዩ
ንምንታይ እዮም ገሊኦም 25 ካብ 100 ገሊኦም 50 ካብ 100 ዝኾኑ ዘለዉ ንምንታይ እዮም
እቲ ዘምፅኦ ለውጢ ንምርኣይ እዩ 100% ምሸላ እውን እንጀራ ይኸውን እንድዩ ግን ተን 40% እቲኻዮ ምሸላ እቲ 40% ጣፈ እቲኻ እቲ ጣይታ ከመይ ይብል ንምባል እዩ ካብ ምስቲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ጣፈ 45,000 እንዳተገዛ ብፍርቂ እዩ ዝንክ ዘሎ እቲ ና ምሸላ ኣብ ኩንታል ዘሎ ንሱ እቲ ህብረተሰብና ንክጥቀመሉ ጣፍ ገዚኡ ክበልእ ዘይክእል ሰብ ክጭነቕ ይብሉ ኦረዲ 75% ምሸላ ማለት ኣብ ሓደ ኩንታል ምሸላ 25 ኪሎ ጣፍ 75 ምሸላ ጌርካ ጥሕንካ ኩንታል ብዘይ ምንም ጭንና ትናብረኻ ክትመርሕ
ብሓርቲ ምሸላ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ዝፈልዎ እንታይ እቲ ህዝቢ ክለ ፈልጦ ድለ ዘሎ
ሓደ ቀልጢፉ ዳይጀስት ይኸውን ካልኣይ ብፋይበር ዝበልፀገ ምግቢ እዩ ግሉተን ዝበሃል ዝተለጣጢ ኣይኮነን ንሱ ከዓ ንሽኮር ሕማም ንሓደሓደ ነገራት ዘቃልዐና ንሱ የብሉን ፍሪ እዩ ፍሪ ግሉተን ስለዝኾነ ተህብረተሰብና ትሽኮር ሕሙም ይኹን ትህፃን ይኹን ንኣፅምና ጥንካር እኒአዎ ንኩሉ ንነፍስናስ ብፅቡቅ ታኣሽሙ እዩ
ዲቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ተዳልዩ ኣብቲ ምርኢት ካብ ተበተነ በራር ፅሑፍ ትረኸብኮ ድማ ብምፍራይ ምሸላ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪቃ ንናይጀርያን ሱዳንን ቀጢላ ሳልሰይት ትርከብ ምሸላ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጣፍን ዕፉንን ቀጢሉ ሽፋን ዘለዎ እዩ 33 ሚእታዊ ተሓራሳይ መሬት ትግራይ ንምሸላ ዝሰማዕ ምዃኑ ይሕብር ምሸላ 74.7 ሚእታዊ ካርቦሃይድሬት 12.3 ሚእታዊ ፕሮቲንን ካልኦት ንጥረ ነገር ዝሓዘ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብዓይነት ድማ ፃዕዳ ወይናይ ህስስ ዝበለ ብጫ ቀይሕን ቡናማ ሕብርን ከም ዘለዎ ይሕብር እቲ በራር ወረቐት ኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታት ዘየ ደመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ከነከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ ነመስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሰርቢያን ኮሶቮን ኣብ መንጎአን ዝፀንሐ ታሪካዊ ወጥሪ ገዲፈን ቁጠባዊ ርክባተን ናብ ልሙር ንምምላስ ተባዕ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ እተን ሃገራት ብሽምግልና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰፊሕ ቁጠባዊ ዛዕባታት ንምትሕባር 4 መስከረም ስምምዕ ተፈራሪመን ኣብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፊርማ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰርቢያ ፕሬዚዳንት ኣሌክሳንደር ሲቪችን ናይ ኮሶቮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዱላህ ሆቲን ሓቢሮም ንምስራሕ ምውሳኖም ነቲ ዞባን ዓለምን ውሑስ ዝገብር እዩ ኢላ
After a violent and tragic history and years of failed negotiations, my administration proposed a new way of
ድሕሪ ህውከት ዝተመልኦን ዝሕዝንን ታሪክ መምሕዳረይ እቲ ምክፍፋል ዝፅግን ሓድሽ መንገዲ ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ቁጠባዊ ዕብየትን ጠመተ ብምግባር ነቲ ዝፀንሐ ዒንክሊል ሰይረን ኣለዋ ከምኡ ብምግባሮም ብክልቲኦም መራሕቲ ኣዝና ኮሪዕና ህዝቦም እውን ኣዝዮም ይኸርዕሎም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ታሪካዊ እዩ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መጀመርያ 1990ታት ምፍራሲ ዩጎዝላቪያ ስዒቡ ብዝተለዓለ ኩናት በልካን ኮሶቮ ካብ ሰርቢያ ተነፂላ ኣብ 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ኣውጃ ሰርቢያ ግን ኣፍልጦ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይነበረትን ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ንምፍጣር ብምዕራባውያን ዝተገብሩ ፃዕርታት ኣይሰመሩን ኣብ ሰርቢያን ኮሶቮን ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ሪቻርድ ግራናል ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ደውታ ንምስባር ከም ዝወሰኑ ይገልፁ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብቁጠባ ከመይ ምምዕባል ከም ዝከኣል ኢንዱስትሪታት ከመይ ከም ዝምዕብሉ ነርእዮም እዮም ዝብሉ ነይሮም ቅድሚ ኩሉ እቲ ቁጠባ ከመይ ማዕብል ሽዑ ኣብ ቁጠባን ምፍጣር ሸቕልን ብምትኳር እቲ ፖለቲካዊ ምትእሳር ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ንሓዋሉ ዝረአ እዩ በሉ ግረነል ኣብ መንጎ ቤልግሬድን ፕሪስቲናን ቁጠባዊ ርክባት ናብ ንቡር ንምምላስ ብሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ምፍጣር ሸቕልን ዘምፅኦ ለውጢ ጭቡጥ ውፅኢት ምትሕባር ምዃኑ ይምስክር ካብዚ ብተወሳኺ ሰርቢያን ኮሶቮን ማኸላይ ምብራቅ ይካኤል ኣብ ዘሎ ምንቅስቃስ ሰላም ይሳተፍ ኣለዋ። ኮሶቮን እስራኤልን ምትእሳረን ናብ ንቡር ንምምላስን ዲፕሎማሳዊ ርክብ ንምምስራትን ተሰማሚዐን ኣለዋ። ሰርቢያ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ንምዛር ወሲና ኣላ። ኣብዚ ሓለፈ ሰርቢያን ኮሶቮን ሱር ሰደደ ቅርሕንቲ ከም ዝነበረን ብምግላጽ ብሩህ ከም ዝፅበየን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ገሊፆም ኣለዉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ መደባትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ መደባትና ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢያን ካበየ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።